Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia ja studiossa suorassa lähetyksessä suomalaisen filosofian Grand Old Man Ilkka Niiniluoto ja onnellisuusprofessori Markku Ojanen. Markku Ojanen, kerrot kirjoissasi tutkimuksista, joiden mukaan sisäistetty usko lisää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Median perusteella uskonnosta saa kuitenkin toisenlaisen käsityksen aika usein. Juuri voimakkaasti eletty usko näyttäytyy mediassa jopa vaarallisena. Millä perusteella sanot, että sisäistetty usko lisää hyvinvointia?
No ei, mulla siihen sen kummempaa perustetta ole, että minä ihan tutkimuksia olen koettanut lukea ja katsonut näitä niin sanottuja meta-analyysejä, joissa on käyty läpi suuri määrä uskonnon tutkimusta. Ja kyllähän niissä ihan päätulos on se, että uskonnollisuus ja erityisesti tämä sisäistetty uskonnollisuus edistää varsinkin fyysistä terveyttä ja pidentää ikää. Ja myöskin sitten yhteys onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen on olemassa, joskaan se ei nyt ole niin vahva kuin tämä fyysisen puolen yhteydet. Näissä on tietysti kulttuurieroja myöskin, että kun länsimaissa muutenkin hyvinvointi ja onnellisuus korkealla tasolla, niin ei siitä nyt oikein pääse paljon millään sitten enää niin kauheasti ylöspäin, vaikka olisi mitä uskoa edustaisi, mutta sitten kehitysmaissa sillä on hyvinkin suuri merkitys. Mutta ihan kysymykseen siitä, että mikä siinä on se olennainen asia, sitä tutkijat, jotka pääasiassa on ateisteja, niin on tietysti miettinyt kovasti, niin yhtenä keskeisenä tekijänä on tämä yhteyden kokeminen, seurakunta, sitä pidetään melkeinpä ykkösasiana silloin, kun lähdetään tulkittamaan näitä tuloksia. Ja tietysti terveet elämäntavat, kyllä ne edistää välillisesti myöskin ihan onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Ja sitten se mielekkyyden kokeminen, joka myöskin on semmoinen asia, jota kuitenkin uskonnollisilla ihmisillä on jonkun verran enemmän, ja varsinkin kun verrataan välinpitämättömiin ihmisiin, ateistien joukot on monissa tutkimuksissa aika pieniä, että on vähän vaikea sitten sanoakaan, että mikä on heidän tilanteensa, mutta tämä on nyt vaan se tutkimusten päätulos, jota sitten hiukan eri tavoin on pyritty selittämään.
Niin, Luoto, haluatko kommentoida? Niin,
no itse olen tietysti tuntenut paljon uskonnollisia ihmisiä ja sekä onnellisen oloisia, että myöskin ahdistuneita, että varmasti tämmöinen yhteisöllisyys ja elämän merkityksen kokeminen on semmoinen, jota myöskin sitten uskonnottomat sekulaarit ihmiset voivat löytää ja siinä mielessä olla onnellisia, mutta oma arvaukseni tästä uskonnon ja onnellisuuden suhteesta on se, että se riippuu kyllä hyvin paljon siitä, että minkälainen Jumala kuva siihen sisältyy. Että jos Jumala on niin kuin lempeä ja rakkaus ja anteeksi antava, niin se on sitten ehkä sellainen, joka helpottaa ihmisen oloa ja turvallisuutta. Mutta jos Jumala kuva on tämmöinen vihainen ja kostava ja pelottava, niin se taas aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta.
Juuri tämmöinen sisäistetty uskonnollisuus on juuri enimmäkseen tuollaista, että ihan tuon vaikka allekirjoitan, että näinhän se tietysti on, koska kyllähän me kaikki tiedetään, että uskonnot voi olla tuomitsevia ja pelottavia ja vaikka mitä, että ja se uskontojen historia, kristinuskon historiakin, niin kyllähän se on aika murheellista ja ahdistavaakin, mutta tämä on tosiaan se tutkimusten perustulos, että tämmöiseltä se nyt kuitenkin sitten näyttää. Ja tähän voisi ehkä jatkoksi sitten ajatella, että joskus kun tietyt ateistiryhmät korostaa sitä, että nyt pitäisi erota kirkosta, niin se on nyt kuitenkin vielä Suomessakin semmoinen organisaatio, joka nyt tarjoaa sitä yhteisöllisyyttä, että mistä ihmisparat tulevaisuudessa tulevat saamaan yhteisöllisyyden kokemuksen. Minusta siinä on suuri huolen aihe, että mikä yhdistää, koska kuitenkin uskonnot ovat hyvässä ja joskus huorossakin mielessä yhdistäneet ihmisiä, niin mistä me saadaan korvikkeita nyt, kun on yksinäisyyttä ja vaikka mitä
paljon. Mennään tähän yksinäisyysteemaan. Joo, okay. Mulla on siitä vielä erikseen hetken päästä kysymys, mutta tartunpa tähän jumalakuva-asiaan nyt, koska se on niin meidän kaikkien mielestä niin kovin keskeinen, että miten me voitaisiin vaikuttaa siihen, että tämä jumalakuva muodostuisi armolliseksi, turvalliseksi. Ole hyvä, Jukka Niiniluoto. No,
voisin mainita, kun tässä tuli esiin tämä nuorena opiskelijana kirjoittama 66 Lucretius-arvio, niin itse asiassa kirjoitin abiturienttina Helsingin Teinilehteen arvion Danten jumalaisesta näytelmästä, jonka luin silloin. Ja se oli hyvin miellyttävä, mielenkiintoinen lukukokemus, mutta kuvasin siinä sitten tätä rakennetta, joka Danten keskiaikaisessa uskonnollisessa maailmankuvassa oli ja mitä kaikkia hirveyksiä hän latasi sitten siihen helvetin kuvaukseen, että minkälaisia kärsimyksiä, ikuisia tuomioita siellä sitten annettiin eri nimetyille historian henkilöille. Ja sitten taas tämä kiirastulivaihe ja paratiisi tuntuvat jotenkin ihan utopistisilta ja niin kuin epäuskottavilta. Että oikeastaan ainoa miellyttävä paikka siinä koko Danten järjestelmässä oli tämä helvetin esikartano Elysium, jossa antiikin viisaat ajattelijat kohtasivat toisensa ja keskustelivat filosofisista kysymyksistä. Että vaikka en ollut silloin filosofiaa lukenut, mutta että tämä oli mun kokemus siitä uskonnollisesta kuvasta. Että se oli niin kuin ainoa lokero, minkä hän pystyi sitten luomaan, jossa oli niin kuin ihmisillä niin kuin jotenkin merkityksellistä tekemistä vielä sen kuolin hetken jälkeen. Ei vaan niitä kostoa ja rangaistusta tai sitten loputonta ylistystä.
Markku Ojanen.
Niin, joo, näin se todella on. On tämä historiallinen kuva on aika murheellinen. Mutta jos nyt sillä tavalla, kun minä olen Uuden testamentin sanoman ymmärtänyt, niin kyllähän siellä juuri ilo ja rauha on niitä keskeisiä elementtejä, jotenkin niiden esiin tuominen ja vahvistaminen. Ja kun mä tuossa mainitsin muutamia Jeesuksen vertauksia, niin kyllähän niistä nyt tulee aivan toisenlainen kuva. Sanotaan nyt vaikka tuo Laupian samarialaisenkin esimerkki. Se on, kun sitä oikein rupeaa miettimään, että minkälaisia aineksia siinä on, ne on aivan uskomattomia. Että jos me vähänkään tämän mallin noudattaisiin Jeesuksen esimerkkiä ja jätettäisiin tämä tuomitseminen vähemmälle, joka onkin paratkoon siis huikeasti vähentynyt. Jos kuuntelee vaikka nykyisiä saarnoja, niin eihän niissä ole tuomion hippustakaan mihinkään suuntaan, että kyllä ne on tästä rakkauden ja julistusta nykyisin, mutta tämä historian latinki on aika rankka ja se meitä edelleen tietysti painaa, vaikka me kuinka koetettaisiin puhua rakkaudesta ja hyvyydestä ja kiitollisuudesta ja anteeksiannosta ja tämän tyyppistä asioista, jota totta kai ihan kristinuskon pohjaltakin tulee vahvistaa kaikin tavoin.
Pyysin filosofi Esa Saariselta yhden kysymyksen debatisteille. Koska arvaan, mitä Ilkka Niiniluoto siihen vastaisi, kysyn sen Markku Ojaselta. Se kuuluu näin. Tarvitseeko rakkaudellisuus tuekseen uskontoa?
No ei, hyvänen aika kyllä kai. Nyt ihmiset osaa rakastaa ilman uskontoa. Se olisi ihan hirvittävää, jos ei näin olisi. Tietysti näin kristittynä toivoa, että se toisi siihen jonkun semmoisen edes pienen lisän siihen rakastamiseen, mutta niin kuin tässä nyt on monta kertaa puhuttu, niin tässä ollaan ihan ihmisiä ja mä voisin luetella hirmuisen määrän, minkä takia me ollaan elämässä kiinni sillä tavalla, että sotkeudutaan kaiken maailman pahoihin asioihin ja tehdään sitä syntiä. Mutta tämä on minusta ihan yksioikoinen vastaus, että toivon, että ihmiset osaavat rakastaa ihan maailman katsomuksistaan huolimatta ja myöskin sen sitten näyttävät mahdollisimman monin tavoin.
Sanoit, että toivoit, että sieltä uskosta Jumalaan tulisi pieni lisä. Mikä se lisä voi olla?
No, jos nyt kerta kaikkiaan on kristitty ja on lukenut, mitä siellä sanotaan siitä, että miten ihmisen tulee elää ja toimia. Niin kyllä se nyt saisi vähän näkyä elämässä ja sanotaan joku Jumalan palveluskin, joita nyt usein radiostakin on kuunnellut ja joskus sitten on mukana ihan seurakunnassakin, niin mitä siellä muuta sanotaan kuin että rakastakaa ja antakaa anteeksi ja tehkää hyvää, niin joskus tulee kyllä epätoivoiseksi, että se ei näy sen enempää. Niin, se saisi näkyä vielä paljon enemmän, kun se näkyy sitten meidän kristittyjen elämässä.
Jos Jumala kerran on rakkaus, niin kuin hän sanassa on sanottuna. Ilkka Niiniluoto, haluat kommentoida?
Joo, tämä ystävän Esan kysymys on tietysti hyvä. Hyvä asettaa näin, ja kyllä kristinuskossa tämä rakkauden sanoma on hyvin, hyvin tärkeää, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, että siinä on sekä se lähimmäinen ja sitten tämä oman arvon hyväksyminen ja tunnustaminen, mutta sitten uskonto taas rakentaa siihen tämmöisen lisämomentin, että pitää rakastaa Jumalaa, ja se on taas se, mitä nyt sitten uskonnoton ei niin kuin katso tarvitsevansa siihen.
Joo. Me ajatellaan, että se antaa siihen vielä vähän sitä, toivottavasti antaa sitä lisäpuhtia, mutta niin kuin tässä on todettu, niin se, siinähän me ollaan aina vajavaisia. Mutta näin me ajattelemme, että kun se on siinä lisänä, niin se jotenkin sitten vielä antaa
niin, sitä. Se voi olla hyvin sellainen vaatelias asia, että se niin kuin jotenkin voi sitten taas jossakin tulkinnoissa tukahduttaa tätä ihmisten välistä rakkautta.
Millä tavalla? Avaatko vähän tätä?
Se, että sitten se rakkauden kohteena ei olekaan nämä ihmiset ja lähimmäiset, vaan se rakkaus suuntautuu johonkin tuon puoleiseen, ja se on nyt oma hankaluutensa.
Voi olla semmoistakin.
Uskonnottoman ihmisen näkökulmasta.
Voi olla. Toivottavasti ei.
Niin, eli se, ajatteletko Niiniluoto, että ihminen joutuu niin kuin katsomaan jompaan kumpaan suuntaan,
niin, kyllä, ihmiseen voi tai Jumalaan? Vähän semmoista valintaa, jos niin kuin Jumala kuvaa semmoinen hyvin vaatelias, että Jumala vaatii sitä rakkautta itseensä.
Mutta jos se on se, jos Jumala on tämä tuhlaajapojan isä ja sitten jokaisessa ihmisessä me häntä rakastamme, niin eikö silloin se katse suuntaudu yhtä aikaa? Kun me rakastamme Jumalaa, niin me nimenomaan silloin rakastamme ihmistä, koska ihminen on Jumalan kuva.
Tämä on sitten teologista.
No niin,
mutta tässä on varmaan, esimerkiksi vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä on kyllä jonkin verran eroa, että vanhan testamentin Jumala on hyvin semmoinen itsekäs ja kostonhaluinen itse asiassa niissä kuvauksissa ja hyvin vaatelias.
Että joo, se ero meidän pitää tehdä, se on.
Niinhän on omasta kunniastaan niin. Tarkkaan.
Niin.
Joo. Mutta tuota haluaisin sen verran jatkaa, että ajatellaan, että tässä on tämä kokonaisuus on tärkeä, että siinä on rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja Jumala yli kaiken. Että siinä on ne kolme, että ne täytyy, että jos joku pettää kristityn näkökulmasta, niin silloin kyllä asiat ei suju oikealla tavalla.
Hyvä, hypätään lopuksi hiukan yhteiskunnallisemmalle tasolle. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari on julkaissut artikkelikokoelman Yksinäisten Suomi. Saari kirjoittaa, yksinäisyys ja sosiaalisten suhteiden puute on suomalaisten perusturvassa vakava vaje. Vaikka kuinka investoisimme kasvuun ja työllisyyteen, mutta tämä puoli jää hoitamatta, on se syvä ja krooninen kärsimyksen aiheuttaja. Juho Saari jatkaa. Hallitukselle oli luontevampaa keskittyä ylipainoon, masennukseen ja päihteisiin liittyviin käytäntöihin kuin pohtia niiden takana olevia juurisyitä, joista yksinäisyys on todennäköisesti niitä tärkeimpiä. Ilkka Niiniluoto ja Markku Ojanen, millä tavalla tähän yksinäisyyteen pitäisi tarttua?
Syvä huokaushan tässä, niin. Tässä pääsee, mutta samaa mieltä ja on varmaan Tilkka myöskin tästä asiasta, että yksinäisyys on todella suuri ongelma, ja kun itsekin olen kaiken maailman tekijöitä liittänyt onnellisuuteen, niin yksinäisyyden kokeminen on kyllä yksi murheellisempia, että jos joku vie onnellisuutta alaspäin, niin on yksinäisyyden kokeminen. Siis se on tietysti aina eri asia kuin yksin eläminen, että sitähän ei saa sekoittaa tähän, mutta kyllähän meillä tässä kaikilla on valtavan suuri vastuu, ja nyt kun olen kirkon jäsen, niin ajattelen, että meillä kristityillä ja seurakunnilla on aivan erityinen vastuu tästä asiasta, mutta totta kai se on myöskin tämmöinen yhteiskunnallinen ja jokaisen ajattelevan humanistin yhteinen asia, että mitä me voitaisiin tälle asialle tehdä. Että kyllä se on vakava asia kyllä kaiken kaikkiaan, ja että miten me niin paljon. Anteeksi, mä puhun petkeä, mutta kun mä tässä oikein kuumenen, tämän puhutaan niin paljon kauniita sanoja yhteisöllisyydestä. Ja kuitenkin me koko ajan sitten mennään yksilökeskeisempään suuntaan, ja, ja korostetaan yksityisyyttä. Pitääkö jokainen huoli omista asioista? Me edetään hyvin ristiriitaisessa maailmassa.
Ilkka Niiniluoto, miten voidaan helpottaa yksinäisyyttä?
Ihmisethän elää niin kuin entistä suuremmissa niin kuin kokonaisuuksissa, että maailma kaupungistuu ja meillä on suuret, siinä mielessä suuret yhteisöt, mutta kyllä semmoisessakin ympäristössä ihminen voi olla yksinäinen. Että se on kuitenkin se yksinäisyys, on sitä ihmisten vuorovaikutusta ja yhdessäoloa ja siinä mielessä lähimmäisen huomioonottamista. Ja kyllä se on varmasti haaste sekä uskonnollisille yhteisöille että sitten kaikille niin kuin humanistisista arvoista kiinni pitäville, että miten löydetään tätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Että kyllä meidän aikaamme on leimannut tämmöinen itsekkyys, ja sen voittaminen on kyllä meille yhteinen tavoite.
Hyvä, tähän on hyvä päättää, ja nyt sanon lämpimät kiitokset viikon debatisteille, filosofi Ilkka Niiniluodolle ja psykologi Markku Ojaselle. Ja jos haluat vielä jatkaa näiden herrojen seurassa, tervetuloa kuuntelemaan heitä tänään Helsingin yliopiston Portaaniaan 4:15. He jatkavat keskustelua samoista aiheista Veritas-foorumissa. Nämä Veritas-foorumit ovat akateemisia ja kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia elämän suurista kysymyksistä. Lisää tietoa löydät osoitteesta veritasforum.fi. Minun nimeni on Danielle Miettinen ja olen seurassanne jälleen ensi viikolla. Silloin viikon debatissa ovat mukana imaami Anas Hajar ja akatemiatutkija Aku Visala. Heiltä kysyn, aiheuttaako uskonto väkivaltaa?